Claude kai André Gacon nome de Svisa Radio Internazia. En nian leterujon alvenas regule Esperanto revuoj kiuj alportas multajn sciigojn pri la interna vivo de multaj asocioj. Ĉiu el ili fakte respegulas iom samajn problemojn: manko de mono kaj pro tio bezono redukti la revupaĝojn al strikta minimumo. Iom post ioma renovigio de la laborfortoi, quiui daure ne sufficias, quio devigas maliuna in societ anoin daurigi sian funccion. Pro la enormezzo de farenda por esperanta laboro, la plimulto el la esperanto organizajoi ne havas la tempon suffice informadi pri la propra activezzo, la ne esperanta in samfa cain organizajoin, cun quiui ili pli mal pli strecce cun laboras.
La organo Itala Fervoisto annonzas che cun la nova iaro 1985 funccias nova estraro. Ni desiras fecundan activezzon alla nova presidanto Germano Gimelli, quiu conscias che la plei gravai tascoi falis sur la schultroin de la nova secretario Romano Bolognesi. Tiu sama vintra numero de Itala Fervoisto annonzas che la Europa Associo de la Fervoistoi faras la sequantain proponoin.
Unue, el dono de Europa informa gazeto, quies lingvoi estus la Franza cae Esperanto. Gi aperus du foie en la iaro, cun la celo activigi al Europa Conscio interne de la Fervoistai organizajoi Europai.
La Europa Associo de la Fervoistoi alvocas alla plibonigo de la reciproca informo inter la Europa e Fervoistai organizajoi pere de mallongai informoi quiui aperus nazilingve cae esperantlingve.
Povu la esperantistai fervoistoi cun labori kiel eble plei active cun tiui ne esperantistai organizajoi pretai ec usi esperanton apud la Franza cae la lingvoi de la propra lando por la Europai rilatoi.
La organo Uno cae Ni, numero 37, altiris nian attenton pro siai articoloi pri UNESCO, el quiu initiitas tiun quiu titoligas accuso contrau UNESCO. Gi tut certe alportas ciigoin quiu ne aperis en la nazilingvai gazetoi. Audu!
Fine de la iaro 1984, Usono forlassis UNESCON. Baldau sequos Usonon ancau Britlando cae Singapuro.
Kiel homo leganta amason da paperoi eldonitai de UNESCO, la redactantino de Uno cae Ni ne povas accepti diversain accusoin contrau UNESCO. UEA ricevadas ciuin gravain documentoin, interalie la lauvortain protocoloin, laborplanoin, 500 pagiain budgetoin de la Generala Conferenzo cae la tagordoin de la Plenuma Comitato, kiel ne registara organizo cun consulta rilato cun UNESCO. Ciui tiai paperoi stapligas pli ol unu metron alte iare quiun si trarigardas.
La cefai accusoi de Usono estas: unue, politicigio de UNESCO; due, la nova monda ordo de informado cae comunicado, plano approbita de la conferenzo, minazas la liberezzon de informado; trie, svel eg igio de la budgetto de UNESCO.
Quelcae legantoi de Uno cae Ni sendis jurnalain articoloin, tiu rilatain, el sia lando alla redactantino, dancon alili. Ili varias de clacegoi de ne informitoi gis la defendo de la nuna UNESCO linio.
Kiel regula informato, la redactorino de Uno cae Ni povas noti siain rimarcoin iene.
Politicigio. Estas ne malvero che landetoi mixas politikon en UNESCO-n, sed en la organizo kun 161 statoi membroi, tia ioma chaoso ne estas mirinda, kie ciu stato raitas ion ain libere paroli, kai kie neniu raitas limigi la enhavon de la paroloi. Sed ciui decidoi gravai estas faratai per demokratia voĉdonado. Se UNESCO decidas ion politikan, tio ne estas kulpo de UNESCO, sed de statoi, kiui voĉdonis. Neniun decidon de la Generala Konferenco ŝanĝis la Generala Direktoro de UNESCO laŭ sia plaĉo.
Malliberigo informa. Malliberigo de informado troviĝas nenie en la decidoj de UNESCO. La akuzata nova monda ordo de informado kaj komunikado celas eĉ liberan fluon kaj pli vastan kaj pli bone balanciĝantan dissemadon de informado. Nuntempe kvar ĉefaj novaĵagentejoj de Usono, Britlando kaj Franclando, APO, UPI, Reuters, AFOPO, okupas 10 elcentojn de la monda novaĵfluo. Tio signifas, ke tiuj kvar novaĵvendejoj profitas el tio ne nur finance, sed en la influo de lingvoj kaj pensmanieroj de la raportistoj el tiuj landoj. Konsciante tiun danĝeron, UNESCO, laŭ decido de la Ĝenerala Konferenco, deziras klopodi atingi la equilibron en la informa fluo. Tio estas evidente malavantaĝa por tiuj gigantaj novaĵagentejoj. Tial eĉ la ideala nova monda ordo por ili ŝajnas esti malamika. Oni povas eĉ diri, ke la riproĉo de Usono estas bazita sur la vidpunkto de propra profito.
Ŝvelegas la budĝeto. Ĉu vere la budĝeto de UNESCO ŝvelegis? Via redaktantino faris grafikaĵon por vidi tion. UNESCO multe pli modeste vivas ol la Unuiĝinta Naciaro, kies budĝeto pli rapide kreskas. La budĝeto de UNO inkluzas la budĝetojn de ĝiaj oficejoj en Novjorko, Ĝenevo, Vieno kaj aliaj etaj. Ĉar UNO kaj UNESCO kutimas fari budĝeton po du jaroj, escepte ke UNESCO havis trijaran budĝeton por 1901-1903, ĉar ĝia ĝenerala konferenco okazis en 1903 post 1910, por la grafikaĵo uzitas la ciferoj de la budĝetoj dividitaj per la jarnombroj.
Kvankam la 10 plej multe kotizantaj landoj, Usona, Sovetunia, Japana, Foro Germana, Franca, Brita, Itala, Canada, Hispana, Nederlanda, covris 75 elcentojn de la budgeto, claras che maljuste estas attendi che la plej multe cotizantaj landoj havu plian influon en UNESCO.
Estas malvero ankaŭ la akuzo che en UNESCO duono de la gravaj oficistoj estas afrikanoj. Samkiel en UNO, ankaŭ en UNESCO estas kriterio varbi oficistojn laŭ geografia ekvilibro. Laŭ teoria konsidero, en UNESCO devus ofici homoj el la okcidenta Eŭropo kaj Nord-Ameriko je 30 elcentoj, sed reale ili okupas 62% de la oficistaro. El Afriko, la teoria cifero estas 10. Dum la reala estas nur 8%. Cetere la teoria cifero por socialismaj landoj estas 8%, dum la reala estas nur 4%. Diversaj klaĉoj kontraŭ UNESCO estas bazitaj sur la informoj el unu flanko, kion UNESCO ĝuste timas.
Lingva kaŭzo. La afero, kiun la novaĵagentejoj el Usono kaj Britlando ne mencias, estas che la generala direktoro parolas france dum la generala konferenco, kaj che la proporcio de la uzatezzo de la angla lingvo en UNESCO estas 71 elcentoj de tiu de la franclingvo, laŭ dokumento de la komuna inspekta grupo de UNO. Inter ciui gravai organizoi de la Uno Familio, la posizio de la Angla estas plej malalta en UNESCO. Ĉu tiuj faktoj ne donis senkonscian, ne bonan impreson pri UNESCO flanke de anglalingvaj ŝtatoj? Ĉu tial Britlando kaj Singapuro eliros de UNESCO post Usono? Se tiel estus, la reg-emo kultura de anglalingvaj ŝtatoj estus ne neglekteble granda. Tion ni povus supozi surbaze de nia socilingvistika vidpunkto.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internacia. Claude kaj André Gacon citis artikolojn el Esperanto-revuoj. Ĝis reaŭdo!